کی حدیث کی درلتیر شل چھے ہر انسان بان ملکم مقرر دے او شیطانم نو دغا ملک او فرشتور تا د خیر خبر پزر کے چھے چھے تا الہام ہوئی او شیطان ور چھے دا شر وسوسی چھے خودی دے کی مرقات کی ملہ لقاری رحم اللہ ذکر کری چھے دی وسوسی او دا الہام پا منز کی فرق سوک کولش نا یہ عجیب خبر ذکر کری دا دیوے کی فرمائلی دی چی وی اتفاق دے دا مشایخ چی علا ان من کان ما کلوہو من الحرام دا چا خوراک چی دا حرام ہونائی نو آغا دا وسوسی و دا الہام پا منز کی تمیز نشکولے کم سڑے چی حرام خوری نو آغا با دا وسوسی و دا الہام پا منز کی تمیز نکے بلکہ دا بعض علماء نے عجیب خبر ذکر کری و ایمان کان قوته معلوما اے بی علم یتوکل اللہ حق توکلہ و اید چاچی پورا دا اللہ پا ذات توکل نی نو آغم دا دی پا منز کی فرق نشکولے نو دا یو مسئلے دلتا مرقاز ذکر کری چی حرام سڑے خوری نو آغا تزنی وقت دا پتن لگی چی دا وسوسہ دا او کدا الہام دے نو دے الہام او دا وسوسی دا تمیز دا پارا دا حلال و خوڑو سرے دا غی ضرورت دے. وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت نقل کئی قال دا اللہ حبی فرمائلی لا یزال الناس یتساءلون ہمیشہ وی خلق چی دیو بلن تپوسنا مکئی حتی یقالا تردی چی وبویلشی ہادا خلق اللہ الخلقا داخو پیدا کرے دی اللہ دا مخلوق نفمن خلق اللہ سوک دے العیاض باللہ چلے پیدا کرے فیدا قالو ذالک نو کل چی دی دا سی ہوئی نو تاسول تعلیم دارے فقولو آئی اللہ احد اللہ آئی کیاو دے اللہ سمد اللہ بی نیازا و بی حاجت دے لم یلد ولم یولد ندا اللہ اولاد شتا ولم یولو ندا اللہ دے چا اولاد دے ولم یکن لہو کفوان احد او نشت دے دی اللہ لرب رابر حصوک دا سورت مبارکہ دے تلاوت کی اگر راتو لے خبری اعوذ باللہ دے ہوئی دا سورت مبارکہ دے ہوئی سم لیتفل او بیادی تکی دا سورت دے ہوئی چکل دی مقام ترور سیدو دی مقام ترور سیدو سم لیتفل یا لیتفل زمد فارا یا کسرد فارا زکت فالا یتفلو یا دباب نسورن یا دباب زوربن سم لیتفل یا سم لیتفل دیا دی تکی لاری دی تکی این ساری ہی گس طرفتا سلاسن دری پیری دری پیری دی لاری تکی او دادا سی لکے وشے سڑے بدو گنی عام رواج دادے لاری تکی نو شیطان تو ایدہ ستا خبر رہا دین مال ادا سی بوی راضی چی لاری می تکی نو دا شیطان یہ اس پکو آلے ہونتے دے وی وہو عبارت عن کراہت الشیع والنفور عنہ مراغمت للشیطان و تبعید لہو وی دا عبارت تے دا لاری تکلی گس طرف تا دا شید بد گنلونا و دا غینا دا نفرتنا بیادی لاری تکی این ساری ہی گس طرف تا سلاسن دری پیری دی دخلین لاری تکی وَلِيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ او پناہی دیو غاڑی دا اللہ نا دا شیطان رجلی شوینا نگونا دا وسوسو پا وقت کی دا سورت تلاوت کل دا دا وسوسو دفع دا او دری پیری لاری تکل دارنگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وین رواہ ابو داود. دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے اوی و سنذکر حدیث عمرو بن الاحوص زرد چی ذکر بکو منگا حدیث دا عمرو بن الاحوص فی باب خطبت یوم النہر پا باب دا خطبی دا یوم النہر دلو اختر انشاءاللہ تعالی دا برست وی در تذکر کو آغاز اکیم دا حدیث پا دی الفاظ سر دے التا حدیث دا سر دے چی شیطان ناو میده شوی دے چی ستاسو پا دی خار مکا و مکرمہ کی دا دی عبادت و بندگی دیوشی ہمیشہ لیکن دا تابداری با پاغ آمالو کیوی چی تاسو معبولی گنائی نو دے با پاغیم تاسو نرازی کی الفصل السالسو درم فصل